Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal û me dest bi kitêba diduyan yanî dest bi kitêba derketinê kiribû. Duaya me ev e û em ji xwedê hêvî dikin ku ew ronahiya xwe bixe hîş û dilê me. Da ku em dersên vê kitêbê jî qenc fêm bikin. Medîtû bû ku di destpêka kitêba derketinê de dundana Îbrahîm, İshak û Aqûb yanî gelê Îsraîl li welatê Misrê rû dinişt. Yanî ew dûrî wî welatê ku xwedê wê li gor soza xwe bidabûya wan bûn. Di deriyê pêşî yê kitêba derketinê de em wiha dixwînin. Navên kurên İsraîl ên ku bi Aqûb re hatûbûn Misrê, her yek bi xelkên malê xwe ve ev in: Rûben, Şimûn, Lêwî û Cihûda, İsexar, Zebulon û Binyamîn, Dan û Neftelî, Gad û Aşer. Hemû dundana Aqûb bi hev re heftê mirov bûn. Ûsif ji xwe li Misrê bû. Ûsif û hemû birayên wî û ew qern hemû mirin. Zarokên İsraîl ber Dan û Zeyde bûn û bi zêdehî xurt bûn û welat bi wan tije bû. Îcar padişahekî nû yê ku nizanîbû Ûsif kî bû li ser Misrê rabû. Wî ji gelê xwe re got: ev gelê zarokên İsraîl ji me bêtir û ji me xurttir e. Îcar werin em bi aqilmendî biçin wan, naxwe vê zêde bibin û heye ku çaxê bibe şer, ew jî bi dijminên me re bibin yek û bi me re şer bikin û ji welê derkevin. Îcar cefaker danîn ser serê wan, da bi karên giran wan bidin tengiyê. Wan ji bo firan bajarên embaran Pîtom û Ramses çêkirin. Li belê çiqas cefa dan wan, ew qas bêtir zêde bûn û bêtir belav bûn û ji ber zarokên İsraîl tirs ket dilê Misriyan. Îcar xelkê Misrê zarokên İsraîl bi awayekî dijwar xebitandin. Di hemû karên wan de yên ku bi kotekî bi wan didan kirin, di zeviyan de û bîr her cureyê xebatê û bi xerc û kelpîçan bi karên giran jiya wan tehl kirin. Em li vir hinekî bisekinin. Ji dema mirina Ûsif û heta hingê ji 100 salan bêtir derbas bûbû. Niha firewnekî din bûbû hukmdarê Misriyan û wî firewnî her tiştê ku Ûsif ji bo gelê Misrî kiribû ji bîr kiribû. Wî firewnî pir tengahî dida gelê İsraîl û ew ji xwe re kirin kole. Xebat û kolatiya wan gelek dijwar bû. Belkî İsraîlî difikirin ji xwe re digotin: xwedê dev ji me berdaye? Wî ew soza ku wî dabû bavkalê me Îbrahîm ji bîr kiriye? Em ê çawa bibin miletekî mezin û hêzdar? Lê belê xwedê ew ji bîr nekiribû. Ji xwe ew tu caran tiştekî ji bîr nake. Bi rastî xwedê hingê jî tiştên ku wî berî demeke dirêj soz dabû, gav bi gav anîn cih. Erê, xwedê dilsoz e. Ew peymanên xwe digire. Tiştê ku ew bêje, ew ê bike û dereng namîne. Xwedê bi xwe ew plana rakirina miletekî nû saz kir û daxwazak wî bû ku miletê wî pêxember bihatan û xelaskarê dinyayê ji wî rabûya. Û tu tiştine ku bikare ji plana wî re bibe asteng. چاقه کو خوده جارا پیشی پلان خود دیار کر کو و ملت که نو راکه وی جبراهیم و ساره دست پیکر. گلو تی بیراوه کو هنگه او حردو جی کالو پیر بون. دما کو ابراهیم 100 سالی بو او بو باوه اسحاق. اسحاق بو باوه عقوب و عقوب جی بو باوه 12 کران. جوان 12 کورن عقوب او ملت نو یعنی اشیرن گل اسرائیل رابون. گابا وان بار کر چون مصره. هجمارا وان هفته کس بون. لینها پیشتی 300 سالان او بون ملت اکی مزن و هجمارا وان جه ملیون اکی زیده تر بون. ما خوده سوز اخوا آنی جه. ما خوده ابراهیم کر ملت اکی مزن. اری خوده لگور سوز اخوا او کر ملت اکی مزن. خوده دل سوزه و او تو جاران جه پیف اخوا و ناگره. شکر جه خوده را. او هجایه کو امپس نوی بدن. ایرو امی ببینن کافرم چاوا زورداری لأشیرن گل اسرائیل کر و او کرن کولین خواه. هر وها امی ببینن کو خواده قد نهش کو فرون گل اسرائیل بندست بکه. آنجی هجمار وان کم بکه. برواجی وی هر جارا کو فرون دخواست وسا بکرا خواده آلیکاریا گل خواده کر و او هی بهتر سرفراز و زیده دبون. نویسارن پیروز جمره ده بیجن کو جبر ویه که فراون پر عاجز بو و حرسا وی رابو. وی لحمو گلی خوا امر کر و گوت. هر کوره کو دناف گل اسرائیل ده چیبه باوی جناف چمه نیلی. گلو هون چی ده فکرن؟ که اف پلانا پیس خزدل فراون؟ اره بی گومان دست ابلیس تیده بو. چما ابلیس دخواست کو گل اسرائیل هم بندست بکه و هم جی هلاک بکه؟ سدم اف بو. ابلیس دزانی کو خوده سوز دایه کو و خلاصکاره که بشینه و دنیایی. دا کو دندانه آدم جه قوتا گنه و جه دوجه خلاص بکه. ابلیس دزانی کو او خلاصکار و جه گل اسرائیل رابه. لو ماوی خزدل فرون کو تنگاهی بده گل اسرائیل و اگر چه به وان هلاک و قیر بکه. یعنی حمو کورن وان انگو چه بن با و جه ناف چمینه لی. لبله هزا خوده جیا ابلیس مستره. او وی زلامک جناف اشیرن اسرائیل هل بجارت کو گلی خواه یه بجارتی جدست فراون رزگار بکه. گلو هنناوه وی زلامی دزانن؟ اری. او خلام خواده موسا پیخمبر بو. لبله ده او باوه وی امرام او یوقبت جی بزراف بون. چمکی او جفرمان پاتیشا نترسیان. ده دریه دویان ایک کتیبا درکتنه ده املسر زاروکتیا موسا دخوینن. کتابا پیروز وهاد بیجه. زلامه که جمالا لیوی چو و کچیکه که لیویان جخوره آنی. او جنک بزارو بو و کورک آنی. وی دید که او سپهیه و سه مهان او وشارت. لدما ایدی نکاری بو وی وشیره جچی تکان سلیکک جویر ستاند و بقیر و زفته او زفت کر. زارو خست وی و دانی ناف چی تکین تنشتا چمه نیلی. او خوشکاوی جدور و دسکینی دا کو ببینه کاوی چی پی بی. ای جار کچا فراون چو سر چمه نیله دا کو خوا بشو او جری نوی دتنشتا چمه نیله ده دگریان. وی دناف چیتی کانده سلیک اک دید او نافمالی خوشاند. کووی بینه. وی او وکر زاروک دید او وایه زاروک دگریا. او دلی وی پیشووتی. گوت او یک زاروکن ابرانیانه. هنگ خوشکاوی مریمه جکچه فران را گوت ما از هرم و جناف ابرانیان گازی جنکه که بشیر بکم که او جبوت زاروک بموجینه. کچه فران گوت هره و کچک چو گازی دیار زاروک کر. کچه فران جدیا زاروک را گوت راه جوی زاروکی و جبو من وی بموجینه. ازی حقیت بدم ته. جنکه جی راهش زاروک و شیر داوی. چاغی زاروک مزن بو و او جکچه فرون را آنی و او بو کوره و ناوه وی موسا دانی جبرکو من او جناب آوه درخست. سرحاتی بوینا موسا اوه. قنج لسر ویه که بفکرن. چاغی کو کوره اندن دهاتن کشتن یعنی دهاتن آوهتن ناف چمه نیلی موسا جعالی دیا خو و هات میجاندن و جعالی کچه فرون خراف و هات پاراستن. اری، ده تواهی جیان موسا ده دست خوده او پاراست. پلان خوده او بوکو موسا و گل اسرائیل جکولاتی وان رزگار بکرا. شهرزایی خوده چه خازمزنه؟ براستی شهرزایی وی جبو یا مرووان و جیا ابلیس گلک مستره. مدید کو موسی پیغمبر د دمه تنگاهی ده ل مصر حد دنیاي فرعون جګل اسرائیل ترسیا او امر کړ کو حمو کورنوان ان کو چيبن د جهده بن کوشتن به وی اوای ابلیس د خواس کو پلان خوده خراب ک ابلیس قط نخواس کو پشتي دمه کې خلاصکار دنیاي جوی ګل رابویا لو مانه نتاوی او بو کو ګل اسرائیل هلاك بک لبل فرعون بسر نکد چونکی شهرزایی خوده جیا مروان و جیا ابلیس گلک مستره. مدید که موسای بچوک جا آلیه کچا فرعون خراب و حد قبول کرن. اوه او کر کره خوه. مریمه یعنی خوشکا موسا جا کچا فرعون را گوت که او جنکه زاروشیر ناسب که و به وی آوایی جدیا موسا حد خواستن. کوی بمجینه. نها امه بسرحاتی موسا پیخمبر بردوان بکن. پشتی که موسا جشیر حد وکرن گلو هندزانن او لکو داری مزم بو. اره او لمالا فرونه که زورداری لگل اسرائیل دکر مزم بو. و جاره جی پلان خوده او بو که موسا گلی خواه جبن دست فرون خلاص بکرا. خوده لگور پلان و دخواز خواه کچه فرونه ظالم هل بجارد. دا که موسا بپاریزه. خوده دزانی بو که مالا فرون و جبو موسا جه حری قنج و اولادار به. هر وها خوده دزانی که دویا موسا هینی گلک تشتان ببویا و فهم بکرا دا که جبو خزمتا وی بها تا پرورده کرن و جبو گلی خواه ببویا ریبرکی شهرزا. لسر ویه که نویسارن پیروز ده بیجن موسا ده حمو شهرزایی یا مصریان ده حت هین کرن ده گوتن انخواه و ده کرن انخواه ده هزدار بو. لیه هین تشتین دن جیه بون که دویا او هین ببویا. دوان روزانده چاغی موسا مزم بو او درکت با گل خواه و با رنوان دید و یکی مصری دید کو لبرای کی برانی دخست. موسا لدور اخوه نیری و چاغی دید کو کسک تونه یه مصری کشت و دناف سیلاکی ده وشارد. روزا دنجی درکت دید کو دو ابرانی به هفره شرد کرن. وی جیه کو خرابی دکر را گود چما تول حوال خواه دخی؟ وی گود که تول سرمکریه سردار آن حکمدار؟ وکو تایه مصری کشت ما تو دفکری کو تمنجی بکوژی. موسا ترسیا و جخورا گود براستی او یک حد زانین. چاقی فرون او یک بهیست او لکشتنا موسا گریا. لی موسا جبر فرون روی و دولات مدیانه ده ما و لسر بریی رکه رونشت. یعنی امدبینن کو پیشی موسا دخواست کو بهیز اخوه گلی خوه رزگار بکه. لی بلی ری اخواده نه او بو. خواده بخواه و گلی خوه رزگار بکره. خوده دخواست که دویه که ده موسا خلام وی به. رزگاریا گل اسرائیل و نه بدست موسا لی بدست خوده چه بویا. موسا بخواه بتن زلامه که لواز بو. اگر خوده قوت ندا بویا وی قوتا وی و نبویا که گل اسرائیل جدست فرعون خلاص بکرا. ایجار نویسارن پیروز جمره ده بیجن که 40 سالان موسا لچوله ده دیار مدیانه ده رونشت. لوی دره دوی جه زوا و گرم ده خوده گلک در سنگرینگ هینی وی کرن. ده بیوا خوده ده آیت که و ها ده بیجه. اوه کو ده دشتکی هندک ده دلسوزه او ده دشتکی گلک ده جی دلسوزه. لی اوه کو ده دشتکی هندک ده ندلسوزه او ده دشتکی گلک ده جی ندلسوزه. بریا کو خوده برپرسیاری بده موسا کو ببه ریبر تواهی گلاوی دویا کو پیشی او دتشتن بچوک تا دستوز درکتا. نویسارن پیروز جمره دبیجن کو دوی دیاری جمسره دور ده موسا بو شیوان. وی جنک جخور آنی و بو باوه دو کران. دمک درش یعنی 40 سالان وی به دستوزی شیوانتیا کریه پزی خزور خواه کر. دوی دمیده خوده ده چوله ده موسا پرورده کر کو روژک شیوانتیا گل اسرائیل بکه. اره پلان خوده یا جبو موسا و گل اسرائیل مزن و نوازه بو. پشتی وان تشتان نویسارن پیروز ده بیجن پشتی گلک روژان پاتشاه مصر مر. لزاروکن اسرائیل جبر کولتی نالین و هاوار کرن و زارین وان آجبر کولتی گهش با خوده. خوده نالین وان بهیست و او پیمانا کو ببراهیم به اسحاق و به آقوب را گره دابو آنی بیرا خوه. خوده زاروکن اسرائیل دیتن و حال وان زانی. اسرائیلی لمصر دمک درش کوله بون. زورداریا کلوان هات کرن گلک گران بو. لبل خوده او جبیر نکرن. پلاناوی او بو کو گل اسرائیل جکولتی رزگار بکه. بلکه هین هنکو ده پرسن چما خوده دخواست کو گل اسرائیل جبن دست فرعون رزگار بکه. ما جبر کو او جمرو ویندنز چه تر بون. نه مروین گل اسرائیل وک مروین مصره و وک همو مروین دن گناهکار بون. ایجار چما پلانه که طایبتی یا خواده جبو گل اسرائیل ها بو. سدن بتنه دلسوزی و رحم خواده بو. امجاره که دن آیت داوی دخوینن. او وحاد بیشه. خواده نالینا وان بهیست و او پیمانا کو به ابراهیم به اسحاق و به عقوب را گره دابو آنی بیرا خواه. بالا خواه بدن دلسوزی ها خواده. خواده زاروکن اسرائیل دیتن و حال وان زانی. بالا خواه بدن رحمه خواده. اره خواده لگور دلسوزی و رحمه خواه پیمانا کو بوی به ابراهیم را گره دابو آنی بیرا خواه. خواده جبراهیم را گوتو بو. ازی تا بکم ملت کی مزن و ازی تا برکت بکم. و حمو ایشیرن لسر روی عرده و بتا پیروز ببن. قنج بزانه که دندانه تا و لولات خریبیه ببه کوله. 400 سالان و زردستی لوان بکرن. لی ازی دیوانه گله که و تنگاهیه بده وان بکم. پش را اوی جوی ولاتی پر دولمن درکه بن. خودی حزب که امید برنامه کو بده ببینن که خودی چاوه با آوائی که نوازه جموساره خویابو و گازی وی کر که هر مصره و گل اسرائیل جکولتی خلاص بکه. تام وکو خودی بری دمک دره جبراهیم را سوز دابو ووسا کر جی. پر سباز جبو که وقنج گهداریه به برنامه کر. حتی جاره که دن امبوه گوتن خودی سلاوان لوه دکن آکو دبیجه شکر جخ خودان را بکن. گازی ناوی وی بکن. کرنن وی دناو ملتان ده بدن بهیستن. او پیمان اخوه و گوتن اخوه یا کو امر کریه جبو هزار نفشان دگره. او و پیمان اکووی براهیم را گره دابو و سونده کووی جز حق را خواره بو تینا بیر اخوه. خوده و پیروز و سرفراز بکه.
سپاس شبو گودار کرناوه. گر پرسین ول سر مجارن کهون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستی را بنویسینن. گاوا هون سر وی وخوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکه. ورن بامن، ببهیزن کهون بجین. ایشه یا 55-3